kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hivi sasa ni saa 3:30 asubuhi kwa saa za hapa Washington DC, ambapo ni saa 10:30 jioni kule Afrika Mashariki na saa 9:30 alasiri Afrika ya Kati. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ndani ya kipindi cha VOA Express. Ninakukaribisha wewe msikilizaji mahala popote pale unapotusikiliza. Ni takriban dakika 30 ambapo tunaangazia masuala mbalimbali yanayomlenga kijana katika eneo unalo husika. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Mimi jina langu ni Idi Ligongo, na tunakusihi uwe nasi mpaka mwisho wa matangazo haya, ambapo tukiangalia masuala muhimu kabisa. Swala la kwanza ambalo tutagusia ni kule kwenye Umoja wa Mataifa, ambapo kuna mfuko unaelezwa kwamba umetoa fedha lukuki kwa ajili ya kusaidia masuala yanayohusu HIV ama ukimwi kiujumla. Na vile vile tutaangalia ripoti moja inaeleza maisha yanazidi kuwa magumu katika mataifa yanayoendelea kutokana na vita vinavyoendelea vya Russia na Ukraine. Sasa tutataka kujua wajasiriamali wenyewe wanaeleza je, hili wamelisikia moja kwa moja.
Hali kadhalika tutakuwa na kipengele kile cha swali la leo, ambapo tulikuuliza wewe msikilizaji kupitia ukurasa wetu wa Facebook, je, mataifa jirani na Uganda wanapaswa kuchukua hatua zozote kutokana na mlipuko wa Ebola? Ni swala ambalo limekuja na maoni lukuku. Vile vile tutakuwa na kipengele cha lifestyle, mfumo wa maisha, ambacho kimeandaliwa na Salma Mohamed kutoka kule Mombasa nchini Kenya. Tutaangalia yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii, tukigusia Facebook, Twitter, Instagram na kadhalika, pamoja na kukusomea habari muhimu za dunia.
Na moja kwa moja basi tuanze kuangazia ule mfuko ambao umeelezwa kwamba kutoka kule Umoja wa Mataifa ungetoa fedha ambazo zinahusiana na swala la HIV na ukimwi kwa ujumla.
Haswa ni kwamba mfuko huo wa kimataifa wa kupambana na ukimwi, kifua kikuu na malaria umepata dola bilioni 14.25 kama ufadhili mpya muhimu baada ya miongo kadhaa ya maendeleo dhidi ya magonjwa hayo ambayo tumeyataja, ambapo bara la Afrika ndilo linaangamia zaidi kutokana na magonjwa haya ya ukimwi na kifua kikuu. Basi tunafahamu kwamba vijana wengi ndio wanaoangamia katika magonjwa kama haya. Moja kwa moja katika laini ya simu tunaye Imani Hendrik, yeye ni kijana kutoka jijini Dar es Salaam huko Tanzania. Imani, kwa mtazamo wako, unadhani kwamba kiwango hiki cha fedha kilichowekwa bilioni 14.25 kama ufadhili mpya muhimu, unadhani utasaidia kutokomeza swala zima la maradhi haya ya HIV, TB na malaria barani Afrika?
Ya, asante Mkamiti. Kwanza, haya magonjwa kama ambavyo umekwisha kusema ni magonjwa ambayo yana effect kubwa kwa nchi zetu huku za Afrika. Kwa hiyo kama zina hizo fedha, hizo fedha za misaada zitatumika ipasavyo katika kupambana na magonjwa haya, nina uhakika kwa asilimia nyingi yatapunguza vifo vingi, sio tu kwa sisi vijana, hata kwa watoto pia, lakini pia nadhani zitaegemezwa katika pia kutoa elimu kwa watu mbalimbali kuhusiana na namna gani wanaweza kujikinga na malaria na kifua kikuu pamoja pia na ukimwi, lakini kusaidia hata kwa wale watu wenye ukimwi labda kupata zile dawa ARV, na hata sasa hivi tunaona TB inatibika, kuweza kupata tiba kwa wale ambao tayari wamekwisha pata magonjwa kama haya. Kwa hiyo naweza kusema kwamba msaada huu unaweza utakuwa na chachu kubwa sana katika kupunguza vifo, lakini pia kwa wale ambao tayari wameshapata, lakini pia kutoa elimu kwa wale ambao bado hawajapata na pengine wako hatarini, ili kuona ni namna gani wanaweza kujikinga ili sasa tuweze kukikinga kizazi chetu cha sasa na hata kijacho dhidi ya haya magonjwa.
Imani, unadhani ni elimu ya njia ipi inayotakiwa kutolewa kwa vijana pamoja na jamii kwa ujumla ili kuweza kuhakikisha kwamba somo linawafikia namna ya kujikinga na kujilinda na magonjwa haya ya HIV, ukimwi, kifua kikuu, hali kadhalika na malaria?
Njia za kutoa elimu mkamiti ziko nyingi na zinatofautiana kutokana na asili ama nature ya eneo ambayo elimu hiyo inakwenda kutolewa. Ukiwa unatoa elimu kwa mfano maeneo kama ya Dar es Salaam, watu wengi unaweza kuwafikia kwa njia tofauti tofauti, ikiwemo media, ikiwemo uso kwa uso, pamoja hata na mitandao ya kijamii ambayo sasa imeshika hatamu ikiwa ni njia kuu ya mawasiliano duniani. Kwa hiyo kwa eneo kama la Dar es Salaam njia zote zinaweza kutumika, lakini kuna maeneo ambayo yako mbali na mijini, watu hata hiyo elimu ya kupata kujua matumizi ya mitandao ya kijamii ama kampeni za mitandao ya kijamii kwao ni ngumu. Wanatakiwa kufikiwa kupitia redio ambazo zinashika maeneo hayo, lakini pia kufuatwa moja kwa moja. Lakini eneo jingine muhimu ni maeneo ya vituo vya afya, ambapo huko watu wengi wanakuwepo. Kwa kama mtu hajasikiliza radio ama TV ama kutazama runinga ama hawezi kutumia mitandao ya kijamii, nadhani ni vizuri pia elimu hizi zikafikiwa kwenye maeneo ya mahospitali ambapo pia watu wengi wanakwenda. Lakini hata mashuleni na vyuo vikuu ambapo ndiko vijana wengi na watoto wapo, elimu hizi zinaweza kufikiwa kwa kiwango kikubwa, kwa sababu ni maeneo ambayo yana mkusanyiko watu wengi. Lakini pia nadhani tunaweza kutupia jicho hata maeneo ya nyumba za ibada, makanisani, misikitini, na hata katika mikutano. Elimu hizi zinaweza kuwekewa mpango mkakati ili ziweze kuyafikia haya makundi kwa wakati.
Shukrani sana Imani Hendrick kwa maoni na mtazamo wako kuhusiana na swala zima hili la mfuko wa kimataifa kupambana na ukimwi, kifua kikuu na malaria, ambao umepata dola bilioni 14.25 zilizoelezewa jana katika mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa katika jiji la New York hapa Marekani, ambapo rais wa Marekani Joe Biden alikuwa mwenyeji wa mkutano huo, na amesema kwamba huu ni uwekezaji ambao utaokoa maisha mengine milioni 20, kupunguza vifo vya magonjwa haya kwa asilimia 64 katika kipindi cha miaka 4 ijayo.
Haya basi, msikilizaji, ndiyo mambo hayo. Kama ulikuwa hujui, sasa unajua. Rayvanny akiwa na Barnaba wanakuambia mzuri, taratibu kabisa ndani ya VOA Express.
Rangi ya chungwa mama, chokoleti viuno tanga manzabe, Lucky Beauty losi mama, ona nywele shombe shombe, zante bari cheche. Umejali wanyama na uongu wa kimungu wakose, maka ni kuoe ndo ntafanya, siwe na watu mama wala misi kucheze. Najionea wimu kukupanda we
haya. Usishangae kwamba mimi ni mzuri, Mwenyezi Mungu ndo kaniumba hivyo. Maana Rayvanny hapa anasema hii, ai mama, mbona we mzuri?
Aliyekupa wewe ndio
amenipa mimi vile vile. Kwa hiyo tumshukuru. Naam, tunasonga mbele katika matangazo ya VOA Express, na kama tulivyokuwa tumegusia yale ambayo yanaendelea kujitokeza katika mkutano mkuu wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, kuna mingine ambayo yanaendelea ya kidunia. Moja ya ripoti ambazo zimetoka lakini haijatokana na mkutano huo, imeeleza kwamba hali ya maisha inazidi kuwa ngumu katika mataifa yanayoendelea, na wanaoathirika zaidi hasa ni vijana ambao hawapo katika ajira rasmi, wapo katika biashara ndogo ndogo ambazo zile si za lazima. Na kile ambacho wamekizungumza, kutokana na mdororo wa uchumi, watu wengi kipato chao kimepungua, na hivyo uwezo wa kununua bidhaa mbalimbali umepungua kwa kiwango kikubwa. Sasa hapa tunataka kujua, je, hili linaathiri vijana moja kwa moja, na kama linaathiri kwa kiwango gani, na je wanaliona au ni yale tu maandiko na kelele kwa namna moja manyingine za wanasiasa. Sasa hapa nimezungumza na Zena Yusuf Mohamed, maarufu kabisa kama Shilole. Huyu ni mwanamuziki, ni mwigizaji, lakini kikubwa zaidi ni sasa hivi ni anajulikana sana kwa ujasiriamali na ana mgahawa wake mkubwa sana unaitwa Shishi Food ambao uko jijini Dar es Salaam pale na kule makao makuu ya Tanzania Dodoma. Nikataka kujua kama yeye mmoja kati ya watu ambao wanafanya hizi biashara kijana, maanake ana miaka 34 tu kwa mujibu wa taarifa ambazo zipo katika mitandao mbalimbali. Sasa kile ambacho kipo kwa namna moja ama nyingine, hili yeye limemuathiri vipi? Na hapa ndio nimeongea naye. Shilole, mtueleze wewe, inakuathiri vipi hii kitu?
Of course lazima itakuwa imeathiri kwa sababu Ukraine ni taifa kubwa, inatoa bidhaa nyingi ambazo wananchi hasa Afrika tunazihitaji. Ndio maana umeweza kuona hata mafuta yalipanda bei, vitu vingi mafuta yalipanda bei, na maana kila kitu kinazidi kupanda bei. Kwa hata sisi huku uchumi wetu ulishuka vile vile, na sisi wajasiriamali pia mambo yakaanza kuwa magumu. Kwa kweli umeathiri kiasi fulani kikubwa sana.
Moja kwa moja, labda wewe binafsi kuna masuala ambayo umeona moja kwa moja, utupe uzoefu wako ambayo unaweza kusema kwamba haya unaamini kabisa ni kwa sababu ya vita vya Ukraine?
Yes, ni kweli, kwa sababu niliona hata katika nchi yetu kuna baadhi ya vitu vime, yani kuna watu walikuwa wanashindwa, mtu anakutokana na uchumi wa maisha, mtu anaweza kaa na 20,000 lakini akifikiria lita ya mafuta shilingi 3,500. Kwa hiyo anaanza, mtu mwingine anapaki gari yake, anaanza kutumia, labda anaweza kupanda daladala, kupunguza ukali wa maisha. Of course umeathiri sehemu nyingi sana. Binafsi yangu mimi pia uliniathiri vile vile.
Labda ungetupa uzoefu wewe, ulikuathiri vipi labda?
Mimi umeniathiri kwa sababu umeniathiri sehemu nyingi. Bidhaa zangu pia zilizokuwa tunanunua zilipanda bei, kuanzia hadi vyakula zilipanda bei. Kutoka kununua mchele kilo 2,200 au 2,000 mpaka sasa 2,500, 2,600 mpaka 3,000. Mtu ukimwambia anakwambia mafuta yamepanda bei, kwa hiyo kija, yani kila lengo ni mafuta.
Asante sana Shishi, kama unavyofahamika huko jijini Dar es Salaam, Tanzania na kwingineko. Jina halisi ni Zuena.
Ehe, huyu anaitwa Zuena Muhammad, ana maarufu kabisa kama Shilole. Ndio mambo hayo anayokuambia kwamba bwana yeye imemwathiri, anakuambia of course imemwathiri. Maana unajua Shilole, sikutaka kabisa kuchanguweka Kiswanglish, maanake ningekoma. Ningekoma kabisa. Basi moja kwa moja hivi sasa tuelekee katika habari za dunia.
Mahakama ya uhalifu wa kivita ya Khmer Rouge inayoungwa mkono na Umoja wa Mataifa ilitoa hukumu yake ya mwisho leo Alhamis, ikiidhinisha hukumu ya mauaji ya kimbari na kifungo cha maisha kilichopewa kiongozi wa mwisho utawala huo aliye hai. Mahakama hiyo ilikuwa ikitoa uamuzi kutokana na ombi la kukata rufaa ya Khieu Samphan, mkuu wa nchi kwa utawala wa kikomunisti uliosababisha mauaji ambao ulifuta karibu robo ya idadi ya watu wa Kambodia chini ya miaka minne katika miaka 1970.
Raia wengi wa Urusi wamekimbilia kuhifadhi tiketi za njia moja nje ya nchi baada ya Rais Vladimir Putin kuamuru uhamasishaji wa sehemu ya wanajeshi wa akiba kwa ajili ya vita vya Ukraine. Waziri wa ulinzi wa Urusi Sergei Shoigu alisema katika mahojiano na televisheni kwamba wanajeshi 300,000 wa akiba wenye uzoefu husika wa mapigano na huduma watahamishwa awali. Bei ya tiketi ilipanda huku kukiwa na hofu kwamba mipaka ya Urusi inaweza kufungwa hivi karibuni au kwamba Putin anaweza kutangaza uhamasishaji wa jumla.
Waziri wa zamani wa sheria wa China anakabiliwa na kifungo cha maisha jela baada ya mahakama kubadili hukumu yake ya kifo siku ya Alhamis kwa kupokea hongo na kuvunja sheria. Mahakama ya wananchi katika mji wa Changchun imetoa taarifa inayoeleza kwamba hukumu ya kifo ya Fu Zenghua itabadilishwa na kuwa kifungo cha maisha baada ya kusitishwa kwa miaka miwili. Hukumu hiyo dhidi ya afisa wa juu ambao ni sehemu ya kampeni kubwa ya kupambana na ufisadi inatolewa wiki tatu tu kabla ya mkutano muhimu wa kisiasa ambapo Rais Xi Jinping anatarajiwa kuchaguliwa kwa muhula wa tatu, jambo ambalo halijawahi kutokea nchini humo.
Serikali ya Uingereza imethibitisha rasmi Alhamisi kwamba inaondoa marufuku ya uchimbaji gesi nchini Uingereza, ikidai kuwa hatua hiyo itasaidia kuimarisha usalama wa nishati nchini humo huku kukiwa na vita vya Russia nchini Ukraine. Waziri Mkuu Liz Truss alitangaza ndani ya siku chache baada ya kuingia madarakani mapema mwezi huu kwamba atabadilisha marufuku ya mwaka 2019 ya kutumia teknolojia yenye utata inayotumiwa kuchimba mafuta na gesi kutoka kwenye mwamba. Hey. Oh, yeah. Oh baby.
Katina kutunuku miamia kwa kichomi ni kandei, kwa moto baridi zigandei, kama ruba ni gandei, tuwe wote. Akam baby kambei, sumari kwa nyundo ni dongei, oh Monday to Sunday, I love you.
Yokote, so kwa bedi kwa kochi kitanda naichomia. Yokote, kiona kwa juu chini naizamia. Hiyo kote
sungura nipe karote marage sijazoea.
Hiyo kote.
Haya basi, ni Mawasama akishirikiana na Hanson anakuambia hiyo kote. Mm-hmm, mambo mazuri ndani ya VOA Express. Ni dakika 30 kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa, tunakupatia habari mbalimbali zinazomlenga na kumgusa kijana na jamii katika maisha ya kila siku.
Hii ngoma mkamiti kibayasi iliwahi kumpeleka ama iliwahi kuwapeleka vijana fulani kule rumande, manake wakati imetoka yokote ilikuwa inacheza mchezo ule, unacheza afu kama unadondoka chini hivyo unasema yokote. Sasa kuna watu wakatua katupa maburungutu ya fedha alafu kama vile wanazichezea zile hela na unajua kwa mujibu wa sheria za serikali ya Tanzania, sheria za nchi ya Tanzania kwamba hutakiwi kuchezea ile noti. Ukaitiri kwa sababu serikali inasema inatumia fedha nyingi sana kuzichapisha. Kwa watu wakapelekwa rumande kwa kosa hilo, maana kwa walizimwaga kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Wimbo ulitamba kulikweli, Maua Sama huyo. Na inatupeleka moja kwa moja kwenye barazani, ambapo kama tulivyokueleza lazima tu na barazani ili tujadiliane sisi na wewe. Na tuliangazia, je, wasaidizi wa majumbani wanapaswa kupewa mafunzo maalum kabla ya kuajiriwa?
Mengi yameelezwa, basi ngoja nikupe dondoo tu kutoka kwa Nazel Madede. Ameandika, sioni haja ya wasaidizi wa majumbani kupewa mafunzo maalum kabla ya kuajiriwa. Kisa na maana, mimi na wewe hatujui.
Vedasto Rumani, yeye yuko tofauti kidogo. Anasema ndio, lazima wafanye hivyo ili waweze kuwa na nidhamu endelevu na kwani, wawe na uweledi.
Kwani wanasema nidhamu endelevu, kwani hao watu huwa wakiajiriwa ni vigezo gani? Labda nikuulize wewe, wanaangaliwa
wanaangalia uchapaji kazi, vile vile nidhamu. So mwajiri anamwambia labda kaka fanya hivi au dada fanya hivi, anakwambia mimi nimechoka au kwamba sitaki na vitu kama hivyo. Lakini, awajibiki majukumu yake.
Lakini ili hao wafanyakazi wa ndani wao wanafanya kazi usiku na mchana, au wao wanafanya kazi kama binadamu mwingine wa kawaida masaa 8 alafu unapumzika, inakuwaje hapo?
Inategemea sasa, kama mwajiri kazi zake za usiku kabisa, za usiku inabidi vile vile bibi ya mchana ndo awajibike sana, lakini kama kazi zake za mchana unaweza kukuta usiku anawajibika vikali. Kwa hiyo inategemea na mwajiri mwenyewe anatakaje.
Lakini ngoja nisome ujumbe wa mwisho wa Deus Ngaya Lugandu kabla ya kwenda kwenye line ya simu. Yeye ameandika, ni vyema mfanyakazi wa ndani akapatiwa mafunzo kabla ya kuajiriwa. Sasa basi, kwenye line ya simu tunaambiwa tunaye nani?
Constantine, msikilizaji wetu huyo. Constantine, hebu tueleze wewe unaonaje? Je, wasaidizi wa majumbani wanapaswa kupewa mafunzo maalum kabla ya kuajiriwa?
Naam, kama nilivyofika tambulisho Constantine kutoka mbili Serengeti. Binafsi ninaona wafanyakazi wa ndani wanatakiwa kupatiwa mafunzo kutokana na ukweli kwamba hawa watu wana wajibu mkubwa wa kulea kwa mfano watoto na familia kwa ujumla. Wasipopatiwa, tunategemea wanaweza wakafanya vitu ambavyo ni kinyume na kuhatarisha afya kwa ujumla ya wanafamilia wote. Kwa hiyo mafunzo kimsingi ni lazima wapatiwe, kinyume na familia nyingi zinavyofanya, unachukua tu watu kutoka kijijini unaenda unampa kazi. Hiyo ni hatari, kwa hiyo mafunzo lazima wapatiwe.
Lakini Constantine, kwa mtazamo wako, unadhani wale ambao wanawaajiri wafanyakazi wa ndani wanawaajiri mahususi kwa ajili ya kulea watoto wao, au wanawaajiri kwa ajili ya kulea watoto na familia iliyoko ndani humo, nikimaanisha baba, mama na pengine watu wazima wengine walioko ndani ya nyumba?
Naam, sijakupata hapo.
Sijakusikia Constantine.
Naomba urudie, sija kupata mama.
Nasema waajiri hawa wanavyowaajiri wafanyakazi wa ndani, lengo lao huwa hasa ni kwa ajili ya kukaa kuwahudumia watoto wao wadogo, au mfanyakazi wa ndani anaajiriwa kwa vyote viwili, kuhudumia watoto walioko ndani wadogo pamoja na wazazi wao, nikimaanisha watu wazima waliopo ndani ya nyumba?
Mimi ninafahamu ama ukweli sana sana kutoka familia nyingi za Kiafrika, Tanzania sana sana, wanaajiri dhumuni kubwa ni kuisaidisha familia. Nakuta labda wazazi hawa sana sana wanaoajiri, nakuta ni wafanyakazi labda ajiri ili wao wanamwachia huyo mtoto.
Naam. Asante sana Constantine, asante sana Constantine kwa hayo maoni. Na moja kwa moja tunasonga mbele na tusikilize wimbo wake si mwingine Zaro Classic anakuambia love, L O V E, love. I will give you stars on the moonlight, now I give you my flowers, my body, my soul, I will die for you. I want you to do different. My heart, oh, I gon' make you the best man you need in your life, oh. All I offer to you, love, 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 love. Every day in my life, oh, love, 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 love. Itakupenda milele, love, 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 love. You the love of my life, oh, love, 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 love. I'm not gonna break your heart though. Every day I go love you. You're the woman I want though. The love of my life, my angel. I'm so blessed to have you. In my life I go keep you. Forever you be my love, oh.
Haya, mambo ya L-O-V-E.
Mambo ya L-O-V-E. Na moja kwa moja tunaelekea kwenye mambo ya lifestyle, mtindo wa maisha, eh?
Mm-hmm.
Na kupitia shirika alilolianzisha kwa jina la Motivation Talks for Youth, MTY, Salma Abdulatif Yusuf mwenye umri wa miaka 25, anaendeleza program za vijana kwa kusudi la kuwapa motisha ya kujiendeleza katika taaluma. Huyu kijana ambaye anachangia maendeleo ya jamii kwa kuwatia moyo vijana waliokosa matumaini. Tumsikilize hapa.
Tunahusika na vijana na kuwapa vijana motisha katika maisha kwa vipindi tofauti kama uongozi, ubunifu, kufungua biashara na pia kujijenga wao wenyewe, personal development. Na kila mwaka tuna program tofauti tofauti, na kila December tuna program moja ambayo ni kubwa inaitwa Student Success Program, ambayo inaleta vijana 500 na zaidi kuja pamoja katika ukumbi na kuwafundisha na waweza kujifundisha kutoka maana na wataalamu tofauti tofauti wanaotoka zingine, ambao wanawaelezea kuhusu mambo ama mada ambayo tunaona ni muhimu sana kwa vijana. Fanikio kubwa zaidi ni kuona vijana ambao wamekuja katika program zetu na kuona mwanzo wamekosa tamaa kabisa katika maisha, kuona wana mwenendo fulani ama kuona kwamba wanabadilika. Hiyo ni kitu ambacho anifurahisha sana. Mwone kijana labda alikuwa hawezi hata kuzungumza mbele za watu, sasa anaweza kuzungumza mbele za watu. Kijana ambaye labda alikuwa kuna suicidal thoughts, lakini sasa kuambia mimi nafikiria maisha yangu, mimi nafikiria kujijenga, mtu afungue biashara. Hiyo nafikiri ndio natija kubwa, manake ukiweza kusave mtu mmoja tu ni kama umeweza kusave dunia nzima. Kazi ya kuinua vijana, especially vijana, inaweza kuwa pia ni watu ambao wana ulemavu, wanawake, ama watu katika nyanja tofauti tofauti ambazo wanataka ile kusaidiwa from the grassroots. Natazamia kuona kwamba community yangu inaendelea zaidi. Hii ni nitasema ni motisha kwa vijana wengine pia ambao wanasikiza kwamba uhitaji kuwa miaka 30 au miaka 40 kuleta maendeleo katika maisha ya watu ama maisha yako. Wewe mwenyewe ukiwa hata miaka 18, 17 ukiwa una ile motisha na ile ari ya kubadilisha, unaweza kusaidia, na pesa pia haiwezi kuwa pingamizi. Mimi pia sikuwa na pesa, unajifungua tu na Mungu mwenyewe anakutafutilia mbinu tofauti za wewe kujiendeleza. Na kila ukifanya bidii, Mungu atakutolea tu sababu na wewe bidii yako ijiendeleze na jamii yako iweze kufurahi kwa ile natija ama matunda ambayo umewapatia.
Shukrani sana Salma Abdulatif Yusuf kutoka kule Mombasa nchini Kenya, ukielezea kile ambacho unafanya ili kuwahamasisha vijana wenzio waweze kupata motisha kujiendeleza katika taaluma tofauti tofauti. Tunazidi kusonga mbele ndani ya VOA Express. Muda nao unakimbia kweli kweli. Hebu tuangalie yale yanayotanda kwenye mitandao ya kijamii. Idli Gongo, katika peruzi zako hizo, wapi tunaanzia kwa wakati huu?
Kwa kuperuzi mimi naanzia ulimwenguni kiujumla, kwa sababu hii ni wiki ile ya michuano ama michezo ya kirafiki katika soka kwa timu mbalimbali za taifa. Lakini linalozungumzwa sana, unajua kumekuwa kuna mjadala mkubwa baina ya mchezaji wa Cameroon na timu ya taifa ya Brazil, ambao wanatarajiwa kukumbana vile vile hata kwenye kombe la dunia. Sasa kile ambacho kinazungumza, huyu mchezaji anaitwa Musa Moses ama Abubakar, alizungumza kwamba Brazil ni kama vile timu fulani mchekea mchekea hivi. Kwa hiyo wiki nzima hii watu wamekuwa wanazungumza wakionyesha picha mbalimbali za timu ya taifa ya Brazil na kusema kwamba je, kweli bwana Moses, hii kweli unaweza kutuambia hii timu ni mchekea mchekea? Kwa hiyo watu wamekuwa wakijadili na kumshutumu sana vikali mchezaji huyo wa Cameroon.
Haya basi, kwa upande wangu mimi ninachoona hapa kinazungumziwa ni kuhusiana na mkutano wa 77 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa huko mjini New York nchini Marekani, ambapo viongozi mbalimbali wa dunia wanakutana kujadiliana masuala mbalimbali, ambapo yanaangazia masuala ya mabadiliko ya hali ya hewa, ajira na mengineyo, ambapo inaelezwa kwamba bara la Afrika ni namna gani tunaweza kujikwamua wenyewe bila ya kungoja usaidizi kutoka katika mataifa mengine. Haya, huyu mwingine naye tena anaitwa Henrico, ameandika magonjwa yanaanzia mataifa mengine, lakini hatimaye utaona pia yanakuja kuambiwa ni ya bara la Afrika. Enyi viongozi, zungumzeni tujue ni namna gani bara la Afrika nalo linaweza kujisimamia lenyewe.
Naya, basi sisi tusonge mbele hivi sasa, moja kwa moja tuelekee katika swali la leo, ambapo tumeuliza, je, mataifa jirani na Uganda wanapaswa kuchukua hatua zozote kutokana na mlipuko wa Ebola? Manake hii hali sasa imeanza kutisha, imekuwa kule nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na hivi sasa Uganda wanasema Ebola hii iko tofauti kidogo na ile ya DRC, lakini yenyewe asili yake ni kule Sudan. Sasa Doto Mahuna anasema hakika mataifa hayo yanatakiwa kuchukua tahadhari juu ya kujikinga na magonjwa kama haya ya mlipuko.
Enrik yeye anasema wanatakiwa kuchukua tahadhari kubwa sana tu, na wanahitaji pia kujilinda na hali ya milipuko ya Ebola, hasa wale waliopo jirani na misitu mikubwa.
Mugeni David anasema ndio, tahadhari zichukuliwe haraka sana, hasa hapa mpakani mwa Kenya na Uganda.
Aimabo Ruhundikira anasema wanapaswa kujihadhari kwa kunawa mara kwa mara na kujiepusha na wagonjwa wa Ebola. Haya ndio maoni machache ambayo tulikuwa tumekusanyia wewe msikilizaji katika kipindi hiki cha VOA Express kinachokujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka hapa studio 15 za idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Basi hatuna la ziada, tunaona ndio tumefikia ukingoni kwani mwisho wa VOE Express leo ndio mwanzo wa maandalizi ya VOE Express hapo kesho saa 10 alasiri, 10 alasiri, 10 na nusu alasiri kule Afrika ya Mashariki. Muda wote wa dakika hizi 30 ulikuwa nami Mkamiti Kibayasi nikishirikiana.
Mimi naitwa Idi Ligongo.
Ambapo mzalishaji wa matangazo haya yaliyokufikia mubashara alikuwa anaitwa Said Hamdun. Msimamizi ni Sande Shomari. Tunakutakia jioni njema popote pale unaposikiliza VOA Express. Kwa moto baridi zikandei.